Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonjić.
Dobro večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas u prvoj proljetnoj emisiji Andromede ove godine. Kao što smo najavili prošli tjedan, astronomski početak proljeća bio je 20. ožujka u 15 sati i 46 minuta po našem vremenu. Evo, drago mi je da možemo večeras pozdraviti našeg posebnog gosta. To je izvanredni profesor dr. Vibor Jelić, koji je inače u laboratoriju za astročestičnu fiziku i za astrofiziku. Dakle, Vibor Jelić je astrofizičar, dolazi nam sa instituta Ruđer Bošković. Vibor, dobar ti večer.
Dobro večer.
Evo, drago nam je da ste došli u našu emisiju. Imamo tu vrlo uzbudljive stvari koje se događaju vezano za istraživanje svemira, pa mi je drago da ćemo moći o tome popričati.
Također, mi je
Vibor, kako si ti zapravo počeo da se zanimaš za astronomiju i za svemir?
Pa to je zapravo počelo još davno dok sam bio u osnovnoj školi. Krenuo sam na natjecanje iz astronomije i zapravo u sklopu tih natjecanja iz astronomije za učenike osnovnih i srednjih škola treba napraviti istraživački rad. I zanimljivo je da zapravo prvi mentori su mi bili baš sa Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, gdje danas radim. To je bio Željko Andrejić i Davor Gracin. I onda mi se jako svidjelo promatrati svemir, pa sam dobio i prvi teleskop i malo po malo sam odlučio postati astrofizičar.
Jel se sjećaš koji je tvoj bio rad na takmičenju astronomije?
Da, sjećam se svog prvog rada, to je bio fotometar s kuglicom gdje sam određivao sjaj mjeseca.
Krasno. A koji je bio tvoj pravi prvi znanstveni rad?
A prvi znanstveni rad je bio iz radioastronomije, gdje sam zapravo... Radio sam simulacije zračenja radiovalova koji dolaze iz naše galaksije Mliječne staze.
Da, radioastronomija je i danas izuzetno važna i na neki način teško je zamisliti danas moderna istraživanja ako ne bi uzeli u obzir radioastronomiju.
Pa da, zapravo današnja astronomija, pošto je vrlo specifična područje znanosti gdje mi jedino možemo samo hvatati fotone, znači možemo samo promatrati i onda iz tih promatranja se igrati detektiva i pokušati otkriti što je to u svemiru, je zapravo jako bitno promatrati kroz cijeli elektromagnetski spektar. Znači, ne samo koristiti optička promatranja, infracrvena promatranja, već i radiovalove, i rengensko zračenje, gama zračenje, jer jedino na takav način, zapravo kroz taj cijelo elektromagnetski spektar, dobimo različita saznanja o procesima koji se događaju u objektu kojeg promatramo i na taj način dobimo cjelokupnu sliku što se tamo stvarno događa.
Ovih dana je objavljeno da je napravljena, možemo reći, kao najveća radiomapa upravo koristeći ovaj sustav LOFAR.
Da, znači napravljen je jedan veliki pregled noćnog neba koristeći radioteleskop koji radi na niskim radiofrekvencijama, gdje je mapirao zapravo cijelu sjeverni dio neba koji je vidljiv iz područja Nizozemske gdje se veći dio LOFAR-ovih stanica nalazi i napravljena su vrlo duboka promatranja i naše galaksije, čime se mi zapravo bavimo na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, ali i ovih galaksija drugih i to su takozvane aktivne galaktičke jezgre, galaksije koje stvaraju nove jezgre i slično.
Da, čujem da je preko 17 milijuna objekata zapravo registrirano na toj mapi, to je zaista velik posao bio.
Je, to je ogromni posao i tu je zapravo najveći izazov što LOFAR teleskop ima u sebi preko 10.000 malih radioantena i stvara ogromne količine podataka koje mi danas koristimo super računala bazirana na grafičkim karticama da u realnom vremenu onda objedinimo sve te podatke i napravimo onda stvarna radioastronomska promatranja.
Da, to su ove male dipolantene i one su raspoređene, mnoge su u Nizozemskoj, mnoge su raspoređene širom Europe u raznim zemljama.
Tako je, znači interferometar radi na principu da što su te antene udaljenije, to imate veću moć razlučivanja sitnih detalja na slici. S druge strane, pošto imate manji broj antena koje su udaljene, recimo kao udaljenost između Nizozemske i recimo Švedske, onda će osjetljivost tih mjerenja biti manja. Tako da ili možete sa interferometrom, znači sa LOFAR-om, promatrati slabe signale, ali sa malom rezolucijom, znači da ne vidimo sitne detalje, ili možemo gledati sjajne objekte i onda razlučiti najsitniji detalj u njima.
Da, kad se uzme kompletna širina ovog prostora gdje se nalaze te 1000 antena, to je preko 900 km, to je skoro 1000 km i to je kao da imaš jednu antenu koja je široka zapravo skoro 1000 km, to je ogroman prostor zapravo. Ono.
Tako je.
Kao da imaš antenu veliku poput Europe. Jel?
Upravo tako.
I to je fenomenalno kad to može raditi kao jedan interferometar. Da li sve te antene mogu ona istovremeno raditi onda?
Da, one apsolutno istovremeno promatraju, zapravo primaju radio valove iz svih smjerova. No onda mi, da bi dobili sliku nekog objekta na nebu, moramo koherentno objediniti podatke sa dvije različite antene u točno određeni smjer. S obzirom da svi ti valovi putuju brzinom svjetlosti i s obzirom da val, početak vala iz nekog objekta na jednu antenu će doći malo kasnije ili malo ranije u odnosu na drugu antenu, mi koristeći tu informaciju zapravo određujemo u kojim smjerovima na noćnom nebu radimo promatranje.
Da, to su fenomenalne mogućnosti koje takav instrument zapravo omogućava. Evo, mi ćemo naravno večeras primati pitanja naših slušatelja koji mogu pitati sve što ih zanima. Broj naš je 01-616-7002.
Andromeda, emisija o svemiru.
Zanimljivo je sada reći da su otkriveni novi mjeseci oko planeta Jupitera i Saturna, ali da vidimo, evo, neko nas želi nešto pitati, izvolite.
Sve.
Slušamo vas, izvolite.
Zovemo iz Splita, Ivan je.
Dobro.
Ja pozdravljam gospodine vaše gosta, gospoda profesora Jelića.
Hvala.
I ćemo ga pitati dva pitanja.
Da vidimo.
Izvolite.
Jedno je pitanje, da li on vjeruje u smak svijeta? I drugo pitanje, postoji li mogućnost, možda mi to nećemo doživjeti, da ova sila teže što nas vuče prema zemlji, da mi jednostavno u jednom momentu poletimo zrakom i da svi letimo zrakom 10-20 metara, da se sudaramo. Šta bi se trebalo desiti u svemiru, eventualno da nas se to ne desi. Ipak je lijepo živjeti na zemlji, može se ih kupati, možeš jesti, možeš se peljati na stablo, možeš šta god želiš, pa nek se odgovorim na ova dva pitanja.
Dobro, hvala vam na pitanjima.
Pa evo ovako, konkretno što se tiče smaka svijeta, to je ovako jedno vrlo široko pitanje, ali prirodno da će sada dogoditi smak svijeta, to sigurno neće. Da mi kao ljudska civilizacija činimo sve da međusobno se istrijebimo, pa možemo na takav način govoriti o smaku svijeta. Nažalost, to vidimo dan danas da se događa, da međusobno ratujemo umjesto da se bavimo drugim stvarima, ali sve ove katastrofične stvari smaka svijeta, to sigurno ne.
I ne može nam se odgoditi da ostanemo bez sile teže.
Da, to jedino bi morali smanjiti veličinu zemlje.
A to ne možemo.
A to ne možemo.
Dakle, nismo tako sposobni. Da vidimo sada, imamo sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas. Halo.
Dobro večer, pozdrav iz Splita.
Pozdrav.
Evo, ovako imam dva pitanja. Ne znam, je li profesor možda ogleda ovaj novi film Spasitelj? Ryan Gosling glumi u njemu. To je prvo pitanje i ako imamo nekakav komentar na taj film, jer je nekako prilično zanimljivo napravljen i dosta dobre kritike. A drugo pitanje je, svi znamo da na Zemlji energija pretvara se iz jedne u drugu. Mislim, ali ovaj odlazak tipa stvari koje iznosimo iz Zemlje u svemir, jer to može poremetiti nekakvu ravnotežu na Zemlji, jer mi cijelo vrijeme bacamo taj svemirski otpad, gore je svemirska stanica Mir, toga su tone i tone vani. Pa eto, čisto da malo profesor mi to pojasni, jer znam da su bile neke kalkulacije i...
Hvala. Pa evo, konkretno što se tiče ovoga filma, nažalost nisam ga još stigao pogledati, tako da to ne mogu komentirati, a ovo što se tiče ovog otpada, mislim da poremeti nekako gravitacijski zemlju i stvari koje se događaju na zemlji, to sigurno ne, jer ta masa svog tog otpada je i dalje zanemarivo mala u odnosu na ukupnu masu zemlje. Jedino što može nam predstavljati problem, a to je da svi ti sateliti u jednom trenutku mogu početi padati na zemlju, a s druge strane ovi sateliti koje Elon Musk lansira da bi se uspostavio internet, koji je dostupan svugdje sa zemlje, nam zapravo ometa nama astrofizičarima normalna promatranja i zapravo nam onemogućuje da promatramo svemir.
Da. Da, takva je situacija. Evo, ja ću sad nastaviti s ovom mojom pričom o otkrivanju novih mjeseci planeta Jupitera i Saturna. Po najnovijem otkriću, sada planet Jupiter ima službeno ništa manje nego 101 mjesec, a Saturn 285 mjeseci. Naravno, mi ove brojeve ne moramo znati, jer ko zna koliko tih mjeseci ima, jer niko nije rekao gdje je granica zapravo, što ćemo sve ubrajati u prirodne satelite. Ovi najnoviji mjeseci su široki svega negdje blizu 3 km. To je jako sitno i pitanje je koliko njih ima. A onda ima još onih još manjih gdje više ne znaš da li je to čvrsto tijelo ili je hrpa prašine i kamenja koja je privremeno skupljena jer ih drži gravitacijska sila, pa se to zbog djelovanja drugih mjeseci opet može rastaviti itd. Tako da nikad nećemo moći, ja bih rekao, reći konačan broj tih mjeseci. Jer ovdje ubrajamo te male mjesece. A druga je stvar, kad govorimo o onim mjesecima koji su veliki poput našeg mjeseca, onda znamo koliko tih ima, jeli, znamo da Jupiter ima 4 ta velika mjeseca, a ovo ostalo su manji mjeseci. A kad zbrojimo sve mjesece u našem sunčevom sustavu, pa ako zbrojimo mjesece onih takozvanih platuljastih planeta, recimo Pluton ima čak 5 prirodnih satelita, onda možemo reći da u našem sunčevom sustavu postoje 442 mjeseca, ali ne računajući još mjesece pojedinih asteroida ili mjesece onih tijela koja recimo lete poput asteroida u čuvenom Kuiperovom pojasu. Evo, to su znači ova najnovija otkrića. Kad je riječ o planetu Jupiteru, ove nove mjesece otkrili su znanstvenici sa instituta Kernić i sa Havaja, sveučilište u Havajima. Koristili su Magellan Bade teleskop koji ima u promjeru 6,5 metara, koji se nalazi u Čileu, i koristili su 8-metarski teleskop Subaru, to je japanski teleskop koji se nalazi na Mauna Kea na Havajima. A za ove nove mjesece planeta Saturna otkrili su ih znanstvenici iz Tajvana, koji su koristili teleskop koji je kanadsko-francusko-havajski teleskop plomera 3,5 metra koji se nalazi na Mauna Kea, dakle na Havajima. Evo, to je sve omogućilo da se otkriju ovi mnogobrojni mjeseci ovih naših najvećih planeta, planeta Jupitera i planeta Saturna. E sad, ja bih pitao našeg gosta Vibora Jelića kako stoji stvar sa mjerenjem zapravo ubrzanja svemira. Dakle, prije nešto više od 20 godina smo saznali prema raznim podacima da svemir ne samo da se širi, nego da se širi ubrzano, to je da se širi sa akceleracijom.
Pa da, znači mi smo sad najnovija promatranja pomoću James Webb teleskopa su pokazala, zapravo najnoviji podaci pokazuju da se širi čak brže nego što smo mi mislili da se zapravo trenutno širi, jer osnovni je problem, da bi se shvatio ono cijelo pitanje od kuda sad sva ta otkrića, je taj da zapravo da bi mi odredili brzinu širenja svemira, mi moramo znati jako dobro udaljenosti do galaksija, gdje onda znamo i njihovu brzinu kojom se one udaljavaju od nas. I generalno problem udaljenosti do bilo kojeg objekta u astrofizici, koliko god zvuči trivialno, ali jednostavno su ti objekti predaleko od nas da bi uzeli metar i mogli trivialno izmjeriti udaljenost od njih, nego moramo koristiti nekakve trikove da bi odredili udaljenost od njih. I konkretno za nama relativno blizak svemir koristimo ili supernove tipa 1A, to je dvojni sustav gdje imamo bijele patuljke. To su relativno male zvijezde reda veličine Zemlje koje imaju masu reda veličine Sunca ili nešto manju, i oko njih kruži jedna velika zvijezda, jedan div, i zapravo dolazi da ova mali bijeli patuljak, na njega pada materijal sa ove velike zvijezde. No ti bijeli patuljci imaju točno karakterističnu masu nakon koje oni više ne mogu prihvatiti taj materijal koji pada sa ove masivne zvijezde i oni jednostavno eksplodiraju. To iznosi otprilike 1,4 mase Sunca, i s obzirom da taj mehanizam se jako dobro zna, mi možemo koristiti te supernove tipe 1A kao standardne svijeće, jer znamo točno koji njihov stvarni sjaj treba biti. Možemo pogledati koji sjaj, to jest koliko nama prividno oni izgledaju, te supernove, i onda iz razlike, pošto znamo koliko sjajne trebaju biti, a koliko ih mi vidimo, odrediti kolika je njihova stvarna udaljenost. Jer znamo da sjaj nebeskih objekata, zapravo što su objekti dalje, to će biti slabijeg sjaja. E, i onda sad, šta se događa? Događa se da mjereći te udaljenosti, mjereći brzinom koje se druge galaksije udaljuju od nas, mi možemo mjeriti brzinu širenja svemira. I ono što mjerimo na početku samoga svemira, i ako usporedimo sa mjerenjima koje vidimo u današnjem svemiru, zapravo ne uklapaju se u našu standardnu teoriju, jer se čini ne samo da se svemir ubrzano širi, već da se širi puno brže nego što bi se prema današnjoj teoriji trebao širiti, i to nam ukazuje da ili postoje nekakve greške u mjerenjima, iako James Webb nam je sad pokazao da sa još preciznijim mjerenjima podaci se samo sve više i više potvrđuju, nego da najvjerojatnije mi nešto u potpunosti ne razumijemo po pitanju sastava svemira i na koji način to ubrzanje svemira zapravo funkcionira.
I postavlja se pitanje zapravo koje će nam iznenađenje sad pripremiti ta tamna energija za koju ne znamo što je, i kako se ta tamna energija, ako zaista postoji kao tamna energija, kako se ona kroz povijest svemira mijenjala?
Upravo tako, jer tu moramo shvatiti da zapravo ako je svemir, i mi znamo da je svemir nastao kao vrlo mali i bio je vrlo gust, i od trenutka nastanka do danas on se širi. I konstantno mu temperatura pada, i nekako bi bilo za očekivati da zbog ukupne mase koja postoji u svemiru, da će se on širiti, u jednom trenutku gravitacijska sila će nadvladati to širenje i svemir će se ponovno početi skupljati. No to mi nismo izmjerili, mi smo izmjerili da se svemir širi, da se ubrzano širi, i zapravo ta energija koja tjera da se svemir širi sve brže i brže se zove tamna energija. Zašto se zove tamna energija? Jer zapravo mi u potpunosti ne razumijemo točno sve mehanizme na koji način ona djeluje, ali ona djeluje suprotno od gravitacije, znači sprječava da zbog gravitacije se svemir skupi, već ga tjera da se širi sve brže i brže.
Kad uzmemo u obzir ukupnu bilancu, znači masa plus energija svemira, onda zapravo na tu tamnu energiju u toj ukupnoj zbirci mase i energije, zapravo tamna energija zauzima 68%.
Tako je.
A od materije, zapravo ove normalne materije ima 5 puta manje od one koje zovemo tamna materija, za koju ne znamo zapravo što je.
Tako je. Znači, u toj ukupnoj bilanci 98% je tamna energija, 27% je tamna tvar, koju zapravo ne znamo šta je, ali gravitacijski utječe i na galaksije i na klastere galaksije, znači skupine galaksije u svemiru. Jedino ono što znamo je oko 5%, a tih 5% je takozvana barionska tvar, a to je sva ova tvar, svi elementi od kojih smo mi izgrađeni, zvijezde, galaksije i kompletan svemir koji vidimo.
Evo, sad ćemo primiti još jedno pitanje. Izvolite.
Dobro večer, evo, pozdrav Mišeli iz Pule. Jedno pitanje za vašeg gosta koji se bavi, ako sam to shvatio, radijacijom u svemiru. Zanimljivo mi je dosta jednostavno, mogu li se egzoplaneti otkriti putem radijacije ili gama zračenja? Da li oni imaju nekakav detektibilan signal ili nešto čime bi se oni mogli onda otkriti tom? Znam da je model tranzicije najčešći. A drugo pitanje bi pitao nekakve novosti vezane možda uz tu bazu na mjesecu i uz radijaciju. Jesmo li mi pronašli nekakve nove načine na koje bi se zaštitili ti budući astronauti od radijacije, na primjer na mjesecu?
Što se tiče planeta, ja bih rekao, oni mogu emitirati recimo infracrveno zračenje. I ono što se najviše sad radi, to je da se pomoću James Webba istražuje svjetlo zvijezde koje je prošlo, to jest filtriralo se kroz atmosferu nekog egzoplaneta. I to je ono najviše što zapravo u ovom trenutku možemo o atmosferi nekog planeta saznati, ali mi pratimo recimo zvijezde koje zrače i u rentgenskom području, na području, međutim, kod planeta nemamo izvora koji bi bio tako snažan da emitira planet, i bilo u području rentgenskog zračenja, bilo u području gama zračenja.
No, pa ja bih se složio zapravo s time. Mi u većini egzoplaneta ih detektiramo indirektno, gdje gledamo ili promjenu sjaja planeta zbog promjenu sjaja zvijezde zbog prolaska planete ispred te zvijezde, ili gledamo da recimo ako oko neke zvijezde rotira veliki planet, usporedno recimo sa planetom Jupiterom, i ako je on relativno blizu te zvijezde, ta zvijezda će onda isto lagano pokazati odmake, i onda iz gravitacijskog učinka tog planeta na matičnu zvijezdu možemo odrediti da postoji tamo planeta. A zapravo baš direktno da vidimo planete, vidimo ih u nekim sustavima, ali je to relativno mali broj.
Da, rijetki su egzoplaneti koji su direktno snimljeni zapravo kao svijetne točke. A najidealniji je slučaj kad obje dvije metode su na neki način moguće, kad imamo i tranzit, a istovremeno uspijemo izmjeriti koliko je planet svojom gravitacijom djelovao na zvijezdu, pa onda kad imamo ta dva podatka, onda zapravo možemo računati i masu planeta, možemo onda računati zapravo na kraju kolika je gustoća tog planeta, kad znamo promjer jer je radio tranzit, i to su onda dragocjeni podaci, i onda naravno kad imamo te osnovne parametre, onda dalje pomoću nekih recimo numeričkih računalnih modela računamo kako bi taj planet znači mogao izgledati. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan. Izvolite, slušamo vas.
Ja sam gledatelj iz Pule. Vidite kako nas u Puli zanima svemir i te stvari. Htio bi pitat da li je realno i da li će se ikad to desiti ako hoće, kad misle da to može početi ili se desiti, da ćemo početi koristiti resurse drugih planeta, na primjer rudariti za neke metale ili neke druge rijetke elemente kojih na Zemlji nema, na Mjesecu ili na nekom drugom planetu. Da li je to realno uopće očekivati ikad, i ako da, kada, da li se to može u nekoj bliskoj budućnosti?
Hvala vam na pitanju.
50 godina očekivati.
Hvala na pitanju. Dakle, ovako, već niz godina postoje privatne tvrtke koje žele rudariti na drugim nebeskim tijelima. Čak je recimo država Luksemburg dala je na neki način poseban značaj tim nekim prvim privatnim tvrtkama, pomogla im je da mogu raditi, ali te privatne tvrtke prvo žele lansirati male sonde koje će prvo ispitivati što se sve može naći na asteroidima. Međutim, da bi se to isplatilo, vi bi se trebali naći jako dragocjene minerale ili metale na nekim asteroidima da bi se to isplatilo. Međutim, ono što je gotovo sigurno, koristit će se prvo resursi neophodni za održavanje ljudske baze. A tu je na prvom redu Mjesec. Posebno led koji se nalazi u području južnog pola Mjeseca, u jednom velikom području. Ima mnogo leda za kojeg mi ne znamo jesu li to kompaktni velike komadi ili je to ono u sitnim zrncima leda, pa ćete možda iz svakog kubnog metra materijala dobiti možda nekoliko litara led, vode, na primjer. Jeli? Ali je činjenica da će taj resurs na Mjesecu, taj vodino led, biti jako važan za održavanje baza, jer svemirske agencije vodeće imaju vrlo ozbiljne namjere da u sljedećem desetljeću rade baze na Mjesecu, gdje će ljudi moći dugo vremena ostati, pa čak gdje će ljudi moći permanentno boraviti, to je da će se posade moći mijenjati, kao što se u zadnjih 25 godina non stop mijenjaju posade, jer se permanentno ljudi nalaze, znači, na međunarodnoj svemirskoj postaji. Dakle, nema sumnje da ćemo u idućem desetljeću imati i prve baze na Mjesecu. To prvo, za početak to može biti modul koji se dopremi teretnom letjelicom i onda astronauti dočeka modul koji će živjeti i raditi, ali naravno, kad se budu uporabljavali roboti koji će tamo pomoći u iskopavanju mješavog tla, ti će roboti moći onda nasuti dovoljno materijala na određene nastambe. Te nastambe mogu biti malo recimo ispod površine, pa jedan dio njihov koji je gore na površini se može prekriti još materijalima s Mjeseca i bit će potrebno dosta tog materijala da biste napravili dobre zidove, da biste se sačuvali od radijacije, a posebno od one radijacije kada sunce pošalje koronine izbačaje prema nama, kada su astronauti u opasnosti. Znači, na to će se morati računati, pa vidjet ćemo kako će to izgledati, ali u svakom slučaju resursi će se prvo koristiti na Mjesecu, jednog dana naravno računa se da će se koristiti resursi i na Marsu, jer će tamo trebati tražiti mjesto gdje ima vodenog leda koji nije duboko ispod površine, a da bi astronauti imali te resurse, da bi imali vodu za piće, da bi dobijali vodik kao gorivo i kisik kao oksidator, da bi imali kisik za disanje. To su onda najvažniji resursi koje nećete morati voziti sa Zemlje, a bit će onda važni za održavanje bilo na Mjesecu, bilo znači na površini planeta Marsa. Da vidimo sada, imamo još jedno pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Svetko je na... Evo, baš putujem iz Šibenika prema Zadru, da, baš i predajem i astronomsku navigaciju, tako da kod nam je...
Bravo.
Jako drago, ovako kad vas nekad dobijem i ovako baš i kad je navečer, kad završim sa školom, kad idem prema Zadru, baš lagano ovako kroz ovu noć, onako na Henfri malo se uspijem javiti i baš vas slušam. I upravo ova priča o širenju svemira, s obzirom od velikog praska Big Benga i tako dalje, Mene zanima ovako, bez obzira sad što se i ovako kao pomorac i razumijem u te stvari, ali opet ovako sa tim fizikom nisam toliko niti blizu vama. Zanima me, kad pričamo o širenju svemira i ubrzavanju širenja svemira, jednom će možda i usporiti i pomalo se sve tope vraćati, nema sada veze što je, ali mene zanima, ako je već tako, i s obzirom na to širenje, kako ono bi trebalo biti kao neki balon, u tom nekom stilu, pa se sve širi, sve odlazi jedno od drugoga. Mene zanima koji je onda razlog, da li je gravitacija ili nešto slično, ako ipak se tako širi, kako je onda moguće da će jednom naša galaksija sa Andromedinom M31 se naći jednom napraviti randevu? Eto, to me zanima. Hvala lijepo, laku noć.
Hvala na pitanju. Ovo je zapravo jako dobro pitanje. Tu bi samo htio dočarati da zapravo model gdje mi to želimo prikazati kao širenje nekakvog balona je zapravo krivo, jer svaka galaksija u odnosu na svaku drugu galaksiju se međusobno udaljava. Tako da svemir je izotropan i homogen, znači ne postoji središte svemira, nego svaka točka u odnosu na svaku drugu točku se udaljava. No skale na kojima stvarno imamo širenje svemira možemo više gledati na skalama nekakvih klastera galaksije. Znači, vi ako imate jednu galaksiju, naprosto gravitacija te galaksije tu gravitaciju čini stabilnom i čvrstom i zapravo širenje svemira je ne razrijeđuje. I onda ako imate dvije galaksije, opet njihova gravitacijska sila će stvarati interakcije koje će uzrokovati spajanje, odnosno stapanje različitih galaksija, no naprosto prostor između njih i na skalama kada se malo više udaljimo, ajmo reći između klastera galaksije, onda vidimo to udaljavanje jednog od drugih. Tako da tu treba razlikovati neke sustave koji gravitacijski su vrlo dobro vezani.
Što je lokalna situacija
u odnosu na ove galaksije koje su puno dalje od nas i samim time se onda udaljavaju radi samog širenja prostora.
Tako da recimo, kad su računali kad će doći do eventualnog sudara naše galaksije sa Andromedinom galaksijom, pokazalo se da nisu uvijek imali dovoljno podataka sa ovim drugim obližnjim galaksijama i onim patuljastim galaksijama. Tu se treba uzeti u obzir gravitaciju i velikog i malog oblaka i tako dalje. I sad kad se sve to uzme u obzir, pokazuje se da zapravo čak sada više nisu sigurni da li će do sudara doći između ove naše dvije galaksije, naše Andromedine, nego da čak ako i to bude sudar, da će doći tek negdje za nekih otprilike 10 milijardi godina. I još nije sigurno da li će to biti ono da se okrznemo ili će se mimo ići, jer naprosto je to komplicirano, jer nemamo dovoljno parametara o masama svih ovih još objekata koji se nalaze tu uokolo nas, u ovoj lokalnoj skupini galaksija, a ne samo da je u pitanju znači Andromedina galaksija i naša galaksija. Pa što se tiče ovog dubokog svemira, što znači one male crvene, da ih tako kažem, točkice koje je Jeff Sepp snimao, kao neke male crvene objekte na, ono, najdalje do sada.
Pa da, to su zapravo, James Webb pokušava vidjeti prve galaksije koje su nastale u svemiru i tu isto imamo jedno zanimljivo otkriće, jer je James Webb otkrio da su one nešto veće nego što bi zapravo trebale biti. I tu isto otvaraju se sad brojna pitanja koliko dobro razumijemo taj period nastanka prvih galaksija u svemiru. To isto sad otkriva cijelo jedno novo područje gdje pokušavamo koristeći matematičke modele i simulatore, znači svemira i razvoja svemira, shvatiti sa promatranjima zašto su te prve galaksije veće nego što smo očekivali da će biti veće.
Da, to je nevjerojatno kako su se vrlo brzo formirale ne samo galaksije, nego su se vrlo brzo zapravo formirale i te supermasivne crne rupe, što je zapravo isto jedan misterij kako je moguće da tako masivne crne rupe, supermasivne crne rupe, da su mogle nastati u tako ranom svemiru svega nekoliko stotina milijuna godina nakon velikog praska. To je stvarno pitanje. Da vidimo sada, imamo još jedno pitanje. Izvolite.
Dobro večer. Jel može malo profesor objasniti oko dilatacije vremena u svemiru? Mislim, to je jako zanimljivo, dosta je opisano u filmovima, pa eto, malo više sa stručne strane. Ili vi, gospodine Radonić, svejedno. Hvala vam puno.
Pa evo, mogu ja ukratko probati reći. Mislim, tu se vežemo na specijalnu teoriju relativnosti od Alberta Einsteina i ta dilatacija vremena nastaje kada se tijela gibaju približno brzinom svjetlosti kao konačne i najveće brzine koje postoje u svemiru, ali tu isto tako možemo imati i efekt gravitacijskog diletacije vremena, gdje ako vi imate svjetlost ili se vi gibate pored strašno velikog objekta kao što recimo crna rupa i slično, da onda iz tog velikog gravitacijskog polja koji okružuje tu veliku masivnu crnu rupu, zapravo vi bježeći iz tog gravitacijskog polja, pa uključujući i foton, on gubi dio te energije, njemu se povećava zapravo valna duljina i to možemo povezivati onda sa diletacijom vremena. Tu zapravo treba shvatiti da kod, malo je teško ovako ukratko objasniti sam pojam, ali tu treba zapravo shvatiti da Albert Einstein je, kada je išao iz specijalne teorije u opću teoriju relativnosti, je zapravo rekao da se svemir sastoji od tri prostorne koordinate i četvrte vremenske koordinate i da zapravo sve te koordinate, prostorne plus vremensku, trebamo gledati kao jednu. To je nešto što je on nazvao prostor-vrijeme i onda koristeći njegove jednadžbe onda imate sve takve efekte, gdje imate doslovno utjecaj mase u sve mase na i fotone, ali i na druge objekte koje je okružio.
Da, i svoje vremeno su dokazali pomoću atomskih satova da atomski sat koji je recimo stoji na površini Zemlje i atomski sat koji je bio u avionu ili koji je bio na nekoj visini, da zapravo ti atomski satovi nisu mogli pokazivati isto vrijeme, bile su te male sitične razlike, znači. Dakle, možemo reći da je u mnogim situacijama, kroz mnoge eksperimente, je zapravo dokazana ta opća teorija relativnosti Alberta Einsteina. A sad ćemo preći na sljedeće pitanje. Izvolite.
O, poštovanje, gospodine Svjetski.
Molim vas, samo kratko pitanje. Izvolite.
Evo da ugasim radio, kragu i radio. Ispričavam se. Čujte. Ja sam, gospodine Radoniću, ja vas cijenim, vi ste moj mentor.
Ali imam veliku gužvu, dajte molim vas kratko vaše pitanje.
Radi se upravo o gužvi koja je paradoks da Einstein je pokrao Heisenberga, teorija relativnosti prva i druga, sve je to laž. Ja slušam znanstvenike, ja nisam poklupac za sve lonce. A radi se o tome, svemir je organizam. Ja sam to spoznao prije 25 godina. Mi se nalazimo u nano dimenziji. Manji smo od virusa u jednom nemoguće ogromnom svemiru. Ne možemo spoznati, a Apofis dolazi, to nije asteroid, 13.3.29. i u tom asteroidu, koji je dug, gospodine Radoniću, ne 340, nego 333 metra, dolazi Isus sa svom vojskom i on će nam reći zrno soli koje nam nedostaje. Hvala na ljubaznost.
Hvala lijepa, nije bilo potrebno. Idemo mi sad dalje na sljedeće pitanje.
Andromeda, emisija o svemiru.
Imamo sljedeće pitanje, izvolite.
Zdrav vama i svim slušateljima. Imamo ovako, jako rado slušam vaše emisije. Ovako, zanima me, što možemo reći o planetu Plutonu, o njegova daljnjem istraživanju, to više nije planet. Onda me zanima kakva su predviđa, vidite koliko mi još treba, tek sad idemo drugi put na mjesec, idemo li na Mars, što je sa terraformacijom tih planeta i koliko će nam trebati da mi dopremo do sljedeće galaksije, ali to ja mislim da to će nama trebati možda za 1000 godina, evo to bih htio reći. Još jedno pitanje možda. To je dakle spoj astrofizike, astronomije i teologije, ko mi to može objasniti. Puno vam hvala, Bog.
Da, hvala lijepa. Dakle, ne možemo razmišljati o putovanju prema zvijezdama, pogotovo ne prema galaksijama, ali možda jednog dana će nekakav svemirski brod koji će biti napućen robotima, možda će jednog dana roboti putovati prema nekoj zvijezdi, mada još mi ne znamo zapravo, ne znamo još gdje je taj planet, gdje bi taj neki svemirski brod mogao te robote iskrcati, a da oni mogu kao roboti preživjeti. To je sad isto veliko pitanje, ali evo, uzmimo izmo jednu mogućnost da će možda u 1000 godina da će se dogoditi ta situacija da će neki naš svemirski brod sa nekim robotima krenuti, ali bez ljudske posade. Jel? A inače, kao što ste spomenuli, ste Plutona. Dakle, Pluton spada u takozvane patuljaste planete. Moram reći da ima još jedan objekt, Eris ili Rida, koji je čak gotovo jednak kao Pluton. Čak bi rekao da je po promjeru je malo manji, ali mu je masa malo veća od Plutona. Dakle, sličan je. Znači, mi ne znamo koliko takvih sličnih objekata postoji. Iz tog razloga su odlučili svoje vremeno onako glasanjem da je Pluton patuljasti planet. Mi znamo da je Pluton puno manji od našeg mjeseca. Dakle, Pluton je puno manji od našeg mjeseca, njegova je gustoća manja, a ne samo njegov promjer. I evo, u tom smislu Pluton ne izgleda ni interesantan. Međutim, zahvaljujući sondi Novi Horizonti, koja je prošla pored Plutona, mi vidimo da je Pluton jedan vrlo zanimljiv svijet u geološkom smislu. On ima rijetku atmosferu i moguće je da postoji dan danas neki geološki procesi unutar samoga Plutona. Tako da, kad su u pitanju planetarni geolozi, oni bi rado vratili status planeta samo Plutonu, a to se možda jednog dana i dogodi. Znate, što više saznamo o svemiru i svemirskim tijelima, onda možemo i promijeniti našu sadašnju definiciju. Jer za geologa bi i mjesec bio planet po njihovim shvaćanjima. Ali prema tome, sve je to pitanje zapravo koju definiciju uzesti, što može sve biti planet. A onda je problem što recimo kad glasaju za tako nešto, onda prevladaju zapravo astrofizičari koji se bave zvijezdama, a onda se planetarni geolozi bune da su oni umanjeni, a da bi zapravo oni trebali odrediti što je planet, a što nije planet. Tako da tu nije stvar riješena. Dakle, može doći ponovo do nove definicije zapravo u smislu što je tijelo, da li je planet, da li je patuljaste planet. Dakle, tu može znači doći do promjena. Da vidimo sad sljedeće pitanje. Izvolite.
Halo.
Slušamo vas.
Dobro večer.
Dobro večer.
Slušao sad na radiju u vezi, spominje se svi ti planeti i Nikola Tesla i to.
Ne razumijem. Koje je bilo pitanje? Ne razumijem, znači, zapravo.
Da, spominjete, znači, planete, svemir i sve ostalo. Po mojem mišljenju, u nama je cijeli svemir. Znači, beskonačno veliko, beskonačno malo. Kad bi promatrali sve u sitnice, sve ide beskonačno malo.
Da, ali pazite, ipak postoji neka razlika, znate. Postoji neka razlika, jedno je ono što je u nama, jest da se sve sastoji od atoma, od molekula i tako dalje, jeli? Ali ipak postoji razlika u svim tim sustavima. Jedan je sustav čovjeka, a drugačiji je sustav svemira i strukture svemira, jeli? Tu je postoji jedna bitna razlika.
Duševnoga i ovo ko čemu vi pričate, znači više mi vuče na materijalno.
Dobro, evo, astronomija se bavi samo materijalnim, jer ima samo instrumente da se može baviti materijalnim, a mi ne možemo pričati o nečem što nije materijalno, jer naprosto ne možemo, to jednostavno nije predmet astronomije, jer nemamo, znači, alat pravi za tako nešto, jel? Toliko o tome. Idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer, Ante.
Dobro večer.
Dobro večer, profesore Jeliću.
Dobro večer.
Sretan, Ante, rođendan emisiji 30 godina.
Da, upravo smo navršili 30 godina. Andromede, hvala lijepa što nas podsjećaš.
Neke izguralo, makar je ovakvim uvjetima, žalostim kako jesu, jer su vremena onako teška, pa šta bude dalje.
Da, Andromede se drži još, da.
Ovako, pitao bih, imam dva, možda i tri pitanja. Ovako, Kinezi bi kao trebali, ili ko već prvi uspio osnovati stalnu neku bazu na mjesecu. E sad, s obzirom na težinu tu, taj zahvat i sve, recimo do opskrba do međunarodne svemirske postaje koju vrši Elon Musk, ne znam da li još Rusi i slanje ljudi, to ide, mora ići biti prilično često ovako. Koliko bi to moralo često ići i koliko bi dugo ovisilo o opskrbi sa zemlje, tako jedna postaja, bez obzira koje se gradio, Kinezi, Amerikanci i sve. I je li to moguće uopće bez nuklearne fuzije i može li to samo jedna zemlja uopće izvesti? To je već na Kardaševljevoj skali 0,8 ili 0,9. Pa je li to zadatak prevelikih zaloga za jednu zemlju i to još bez nuklearne fuzije. Drugo pitanje, može li se putovati do planeta na pomoću asteroida, unutar asteroida, na pasivan način, bez da se oni njima mijena putanja, nego jednostavno da ih se dočeka njih neko, ne znam, ima ih stotinjak koji prolaze tu negdje blizu i križuje sa sputanjem Marsa, ali ne u smislu da su opasno za sudar, ali istovremeno da se oni rudare i da se putuje tako da ih se lovi sa raketom i jednostavno se iskrca kasnije svemirskim brodom kad se stigne na cilj i tako.
Da, da.
I treće pitanje, prije mjesec dana je bila godišnica ove supernove 1987, to je bila prva modernog doba, prva promatrana
instrumenta.
Kao što postoji dan asteroida 30. lipanj, zašto ne postoji dan supernova? To bi lako bila jedna zgodna stvar s obzirom na njihovo značenje, a i jedno i drugo bi nas, da se malo više to spominje, moglo bi nas malo sprizemljiti s obzirom
kako je zanimljivo, naša
teknosfera loša i opasna današnje
vrijeme. Zanimljivo, hvala lijepa. Ma ovo što se tiče asteroida, zapravo problem je zapravo kad neki asteroid prođe pored Zemlje. Pitanje je da li je taj asteroid interesantan da bi ga mi iskoristili za rudarenje. Tako da tu je sad teško. I onda naravno, ako nešto pošalješ na taj asteroid koji prolazi blizu Zemlje, ali pitanje je koliko će ona već godina ponovo proći dok taj asteroid opet dođe blizu nas pa da se može nešto s njega vratiti ako s njega postali. Tako da ima tu puno tih komplikacija. Što se tiče baze, da, to je teško za jednu zemlju, ali mislim da Kina će biti u stanju da sa suradnicima da napravi tako nešto. Kina dosta ulaže, ona ima jednu posebnu strategiju koju niko tako nije dobro razvio kad je u pitanju istraživanje svemera i svemirske letovi, tako da tu Kina zaista ide jako naprijed i možda je više niko neće ni dostići kada ona bude, možemo reći, na prvom mjestu. Možemo reći dva tabora, ja sam to često spominjao. NASA je uvela program Artemis i preko 50 zemalja je potpisalo da se s tim programom slažu, bez obzira hoće surađivati ili ne. Ali jasno je da će u Artemisu surađivati Europska svemirska agencija, Japanska svemirska agencija, Kanadska svemirska agencija i još neke agencije koje će nešto konkretno raditi za program Artemis i pomagati. A s druge strane imamo ovaj, da ga nazovem, istočni blok, gdje Kina nudi suradnju svim zemljama koji se žele uključiti u njen međunarodni program istraživanja mjeseca, koji će prvo imati robotsku bazu, a kasnije će tamo doći ljudi. To Kina želi napraviti u suradnji sa Rusijom, u suradnji s još nekim zemljama kao što je Pakistan, Južna Afrika i još neke afričke zemlje. Dakle, Kina, znači, već je prikupila neke zemlje s kojima će imati bar neku suradnju, ali će Kina snositi zapravo, ja bih rekao, glavni dio tog pokretača da krene prema mjesecu i da tamo nešto radi. Prema tome, zaista očekujemo da će se nešto raditi idući mjesec, a pazite, neće biti problem jednomjesečno poslati astronautima sve ono što oni trebaju, ili kao što u orbiti oko Zemlje danas astronauti primaju svakih 2-3 mjeseca neki automatski svemirski brod koji im donosi ono sve što im je potrebno, tako će možda bar jednomjesečno trebati nešto slati prema mjesecu. I već postoje rakete, recimo kad je u pitanju doprema na mjesec, nešto će moći raditi tvrtka SpaceX, a nešto će moći raditi tvrtka Blue Origin. Već ove godine će Blue Origin poslati jednu teretnu letjelicu nazvanu Blue Moon za mjesec, a tvrtka Blue Origin radi lander koji će prevoziti ljudsku posadu, koji će opet imati teretnu varijantu, pa će moći značajne terete spuštiti na mjesec. Znači, već postoji raketa i New Glenn za tvrtku Blue Origin, koja će također moći svojom raketom slati upravo te svoje letjelice, kao što će SpaceX svojom raketom slati svoje letjelice. Ja vjerujem da će NASA odustati od svojeg Space Launch System koji je za jednostruku uporabu pa će biti preskup, ali znači postoje rakete koje će moći ponijeti i brodove s posadom, ali i teretne letjelice koje će biti važne u logistici da možete astronautima dopremiti sve ono što im je potrebno, a u početku ćete im morati dovoditi zaista i kisik i dušik za atmosferu i vodu za piće, tako da jednostavno to će morati funkcionirati, ali ne vidim da će neko odustati zbog svih tih potreba, jer se sve radi dakle u tom smislu da možda već u idućem desetljeću i permanentno neko stalno bude od ljudi, znači na našem mjesecu.
Andromeda, emisija o svemiru.
Da vidimo sada, imamo još jedno pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
A slušajući vas htjeli postaviti jedno pitanje doktoru po pitanju svemira, širenja svemira u stvari. Zanima me u čemu se taj svemir nalazi i u čemu se on širi. To je to.
Odlično.
Hvala vam puno. Da, hvala vam na pitanju. Da, to je vrlo dobro pitanje. Ali tu je opet važno za shvatiti, znači svemir se ne širi u ničemu, sam prostor se širi. Znači mi bilo šta je izvan tog svemira više ne definiramo kao naš svemir. I smatramo da prostor, znači tri prostorne koordinate i vrijeme, naprosto definiraju to prostor vrijeme i svemir kao takav, znači sam prostor se širi. Nema dodatne dimenzije kroz koju bi gledali da se svemir širi u toj dodatnoj dimenziji. Znači, već gledamo svemir kao jednu zatvorenu cjelinu i naprosto svaka točka u odnosu na svaku drugu točku prostora se međusobno udaljava. I to je ono što vrlo često je krivo prikazano, da se prikazuje svemir kao širenje balona, jer svi ljudi mogu reći, pa dobro, ali taj balon se širi u trećoj dimenziji. Znači, mi vidimo u čemu se taj balon širi, ali mi smo sastavni dio svemira i zapravo sve ove zakone fizike, kad govorimo o zakonima fizike ili astrofizike, zapravo definiramo u tom jednome sustavu i to čini taj naš svemir.
Da vidimo sada sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer. Studiju, kako ste?
Hvala.
Ja mene sad zanima vezan za to širenje. Ali se čujemo?
Da, slušamo vas, da.
I sad je postoji mogućnost da se to jednom prođeli neko duži period i to, kako bi rekao, to toliko proširi da se nema di proširi više. I da to, recimo, dođe sudar između galaksija i toga i da nestane, tako reku, neki smak svijeta ili cijele galaksije, ne samo ovoga svijeta naše planete. Alo,
tu smo. Okay,
pa evo, to je zanimljivo isto pitanje ovako za razmisliti teoretski.
Ja možete to, kolega, objasniti, molim vas, to me žarko zanima.
Da pače. Znači, zapravo svemir od trenutka kada je nastao pa do danas se konstantno širi i ono što se događa recimo sa temperaturom svemira, da se temperatura svemira konstantno smanjuje. I upravo to smanjenje temperature svemira omogućuje procese koje su stvorile onda prve zvijezde, prve galaksije i u konačnosti svemir u kojem mi danas živimo. I čisto usporedbe radi, recimo mi znamo da je danas prosječna temperatura našeg svemira oko 2,73 Kelvina i daljim širenjem svemira ta temperatura će se polako približavati, to jest težiti sa 0 Kelvina, osim ako sad sa nekakvim novim fizikama i procesima ne otkrijemo nešto drugo šta bi moglo ukazivati da će se neka drugačija promjena dogoditi. Jer tu se postavlja isto veliko pitanje šta je bilo na samom početku svemira. Znači, današnja astrofizika se bavi samim početkom svemira, znači tim velikim praskom, ali onda možemo postaviti pitanje, a šta je bilo prije tog velikog praska, i tu dolazimo do jednih od teorija, a to je multiverzuma, gdje postoje različite realizacije svemira, ili različite vrste svemira, a gdje mi živimo u ovom specifičnom svemiru čije zakone fizike znamo kao današnju znanost.
Dobro. Ja bih sad pitao našeg gosta, što je sa teorijom o primordijalnim crnim rupama? To je zanimljivo pitanje.
Da, to je strašno zanimljivo pitanje i sad opet se tu javljamo na prve sekunde svemira, jer otkuda zapravo teorija velikog praska? Teorija velikog praska potječe od toga da mi kada mjerimo ovu temperaturu svemira, što smo rekli da danas svemir ima temperaturu 2,73 Kelvina, mi vidimo da je temperatura svemira zapravo svugdje ista. Znači, ne govorimo o temperaturi svemira kada se mi nalazimo blizu Sunca, nego kad mjerimo temperaturu svemira između galaksija, u svemiru, znači kad govorimo o velikim kozmološkim skalama. I kad znamo da izjednačavanje temperature u svemiru ne može biti brže od brzine svjetlosti, i kada pogledamo današnju veličinu svemira, zapravo je svemir prevelik da bi mogao imati svugdje jednaku temperaturu. Iz tog razloga je onda uveden taj veliki prasak, da je svemir na početku bio dovoljno mali, da je temperatura svemira svugdje bila ista, i onda da je došlo do procesa koji se zove inflacija, koja je naglo povećala veličinu svemira, i svemir se onda počeo širiti dalje, što smo pričali na početku ove emisije. E sad, ovaj period inflacije, recimo, predviđa da u tom periodu inflacije bi mogli postojati gravitacijski valovi, ali i zameci nekakvih minijaturnih malih crnih rupa. Jedna od teorija inflacije. Druga pak se povezuje da ova upravo tamna materija koja dominira u ukupnoj masi cijeloga svemira je zapravo dala te početne zametke malih crnih rupa. I recimo, mi danas mjereći ove gravitacijske valove i gledajući stapanja crnih rupa, vidimo da crne rupe mogu rasti hijerarhijski. To jest, ako na početku imamo jako puno malih crnih rupa, oni međusobno se mogu stapati i na taj način zapravo povećavati svoju masu.
Ako recimo danas postoje te primordijalne crne rupe i ako se one sudaraju, kakav bi mi morali imati senzor da bi mi mogli njihove gravitacijske valove detektirati?
Da, isključivo moramo imati senzor za detekciju gravitacijskih valova, jer svemir na početku je za nas neprozoran. Znači, materija, znači tvari od kojih smo mi izgrađeni, je bila zavezana sa fotonima, jer je svemir bio izuzetno vruć i naprosto fotoni nisu uspjevali slobodno putovati svemirom, tako da mi elektromagnetsko zračenje sa tog samog početka svemira ne možemo detektirati, nego jedino možemo koristeći gravitacijske valove. Ali za detekciju tih prvih gravitacijskih valova moramo pojačati osjetljivost naših detektora za gravitacijske valove, i to postoji jedan projekt da se takav detektor izgradi u svemiru, koji bi mogao imati osjetljivost za detekciju i tih prvih prvca tih gravitacijskih valova, jer današnji detektori koji se nalaze na Zemlji, recimo u Americi, ima i u Japanu, oni su osjetljivi samo na gravitacijske valove koji nastaju pri stapanju dvije crne rupe ili recimo dvije neutronske zvijezde, tako je.
I to su ipak, ti gravitacijski valovi, to su dosta dugački valovi, jeli? Ali kod ovih primordijalnih crnih rupa, ti valovi, koliko bi oni bili zapravo dugački?
Znači, to bi bile još niže frekvencije, što da. Znači da trebamo imati
ogromno
nešto da bi ih detektirali.
To čak nije dovoljno ni za ovaj projekt LIZA koji misle napraviti prvenstveno Aeroskopska agencija, ni taj projekt zapravo u svemiru još ne bi bio dovoljan za ovakve primordijalne crne rupe.
Da, u potpunosti za primordijalne crne rupe stapanje njihove ne, ali detektirati signal koji se veže za inflaciju možda.
To bi moglo naši ići. Da. Evo, interesantno je, recimo, najstarije zračenje koje mi primamo, to je ovo mikrovalno pozemsko zračenje koje je krenulo kad je svemir bio star samo 380.000 godina. I ako bi mogli nešto još starije primiti, to bi jedino bili zapravo ti gravitacijski valovi, ako oni postoje, da saznamo nešto što je bilo još prije. Znači.
Da, tako je. Znači, mi ono što je bilo prije 380.000 godina nakon velikog praska, običnim elektromagnetskim zračenjem ne možemo nikako detektirati, jer je svemir naprosto neproziran da. U tom trenutku.
Da vidimo sada, sad ćemo prijeći na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Ja slušamo vas, hvala.
Dobro večer. Evo, nije Pula, nego je Rijeka. Samo jedno pitanje, znači, vezano za astronomiju i astrofiziku, koje bi bilo najveće neriješeno pitanje danas?
Pa ja bih rekao da postoje brojna neriješena pitanja danas, ali definitivno su tamna tvar i tamna energija. Jer kao što smo rekli, to čini većinu zapravo energetsko-masenog sastava svemira, i mi dan danas točno ne znamo. Mi vidimo šta tamna tvar i tamna energija radi, na koji način djeluje na svemir, ali ne znamo točno šta je ni što je izvor, a i sad ova najnovija promatranja isto pokazuju da je najvjerojatnije došlo do promjene količine tamne energije kroz kozmološku povijest i to onda isto otvara brojna pitanja našeg zapravo nerazumijevanja šta se tu točno radi.
Odlično, hvala lijepa.
Hvala.
Doviđenje, lako način.
Hvala, evo idemo na sljedeće pitanje, izvolite. Izvolite.
Nisam znao, poštovani svjetski animatore, nisam znao da je 30 godina danas, jel te?
Da, 30 godina, da. Počeli smo 1996. upravo s početkom proljeća.
Gospodine Radoniću, ja vam mogu do 1 000 000 eura kupiti takav teleskop, ali ja ću doći u Zagreb, ali to bi vi trebali prihvatiti, jer ja sam to dužan vama. Motor Free Energy radi, ali neću reći di je, pa da ga ne ukradu. Ima snagu 500 kW.
Dobro, hvala vam lijepa na javljanju. Evo, mi ćemo sad nastaviti. Imamo sljedeće pitanje, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Spomenuli ste par zanimljivih tema, na primjer primordijalne crne rupe. Po Hawkingovoj teoriji zračenja crnih rupa, to su te najmanje crne rupe, bi trebali biti među prvima koje eksplodiraju zbog Hawkingovog zračenja, pa me zanima da li je vas cijenjeni gost čuo za znanstveni rad u kojem je opisano da su izmjerili onim jednim, mislim da je to bio podvodni teleskop koji mjeri neutrino čestice. Bila je jedna čestica tako izuzetno jake snage da ne mogu objasniti odakle ona i što je nju napravilo, pa pretpostavljaju da bi to moglo eventualno biti od eksplozije jedne takve primordijalne crne rupe. I zanima me da li je vaš gost čuo za to i ako da, šta misli o tome. A druga tema koju ste spomenuli su bile male crvene točkice od James Webba, pa ste komentirali kako je to fascinantno da tako rano u svemiru su nastale već galaksije. A mene zanima, mislim, ako je bio taj Big Bang i te male crvene točkice su procijenjene da imaju starost otprilike među 300 milijuna godina i milijarde godina, a u to vrijeme je svemir bio puno manji nego danas, ne? I znači da je bio i puno gušći. A to pak znači da su ti veliki oblaci plina i prašine isto bili dovoljno gusti i veći da bi trebalo biti moguće da se iz toga naprave puno, puno veće zvijezde nego danas što nastaju. I ako je to tako, onda ima teorija da je bila ona jedna zvijezda koja je kao unutra crna rupa u jezgri te zvijezde, a okolo je jednostavno plin i prašina koji ne dospijevaju svi pasti dovoljno brzo u tu crnu rupu i onda oko toga se pravi fuzija od tog plina zbog trenja i to onda ponaša se kao zvijezda i bude kao mala crvena točkica danas viđena od James Webba, pa me zanima šta vas gost misli o tome. Hvala.
Hvala na pitanju. Pa evo ovako, što se tiče prvih zvijezda i prvih galaksija u svemiru, znači tu moramo shvatiti da te prve zvijezde, prve galaksije, znači od kojih materijala su se one sastojale, većinom od vodika i helija, i teži elementi, znači teže elementi od litija, uopće nisu postojali u svemiru. Na samom početku svemira, znači mi kažemo u prvim minutama svemira, u nuklearnim reakcijama je samo mogao nastati helij i mali postotak litija i onda kasnije kad se svemir ohladio je nastao neutralni vodik, znači atomi vodika, i onda te prve zvijezde u tim prvim galaksijama su se većinom sastale, znači nisu imali te teže elemente. I upravo zbog tog kemijskog sastava iz tih molekularnih oblaka kad su nastale te prve zvijezde su one bile strašno, strašno masivne u odnosu na današnje zvijezde i jako brzo su trošile svoj materijal, pa su bile i relativno kratko živuće. I tek kada su one eksplodirale, pri eksploziji njihovoj je došlo do termonuklearnih reakcija koji su stvorili teže onda elemente i kroz druge sudare koje su se događale, kao recimo sudari neutronskih zvijezda i slično. I onda druga generacija zvijezda je u sebi već imala ove neke teže elemente koji su na određeni način djelovali kao katalizatori da su omogućili nastajanje nešto manjih zvijezda koje puno duže žive, među ostalim kao i naše Sunce. I onda opet možete gledati ovu najnoviju generaciju zvijezda, znači nama najmlađu, koja onda ima i opet pak drugačiji sastav, jer u odnosu na ovu drugu generaciju zvijezda i ovu prvu generaciju zvijezda. E sad, točno, kakvi su bili prvi objekti u svemiru, da li su, znači ne očekujemo da će to biti velike masivne galaksije, takozvane eliptične galaksije koje u sebi imaju super masivne crne rupe, već očekujemo ipak da se radi o nešto manjim galaksijama i da su galaksije onda vremenski, hijerarhijski zapravo rasle i omogućile da recimo u centrima klastera galaksije stapanjem velikog broja galaksija nastaju velike, najveće eliptične galaksije u čijim središtima pronalazimo crne rupe koje imaju i do 1000 puta veću masu od mase crne rupe koju mi imamo u našoj mliječnoj stazi. No cijeli taj početak nastajanja prvih zvijezda i prvih galaksija je jedna velika misterija u današnjem shvaćanju i tek sada sa James Webb teleskopom, ali i sa radioastronomskim promatranjima, mi polako grebemo prema samom početku svemira i nastajanju tih prvih galaksija i tek ćemo zapravo otkriti koje su zapravo bile karakteristike tih galaksija i na koji način se one uklapaju u današnje shvaćanje nastajanja svemira. Jer mi većinu tog samog početka svemira zapravo proučavamo pomoću simulacija gdje postavimo određene početne uvjete, postavimo fizikalne zakone koji znamo na koji način djeluju na nastajanje prvih zvijezda, odnosno prvih galaksija, i onda pustimo da u našim simulacijama svemir evoluira i uspoređujemo da li završimo sa svemirom u kojem danas živimo i kojeg jako dobro poznajemo jer vidimo sve te stvari. A onda sada sa ovim dubljim i daljim promatranjima koje nas približava samom početku svemira, sad možemo vidjeti da li u potpunosti sve ovo što smo mi stavili u naše simulacije odgovara stvarnosti ili ne.
Što se tiče ovog Hawkinsovog zračenja, ono zapravo nije 100% dokazano.
Da, tako je. Tako je. Znači, ono, znači postoje teorijska razmatranja, ali da bi stvarno to direktno vidjeli i izmjerili, trenutno nemamo zapravo instrumente koji bi nam to mogli.
Jer ako Hawkinsovo zračenje postoji, onda u slučaju jako malih crnih rupa, one bi zapravo praktično isparile ako to zračenje postoji, je li tako?
Da.
Da vidimo sada, imamo još sljedeće pitanje. Izvolite.
Halo, dobro večer, Andro.
Dobro večer.
Mene zanima, poznato je da se svemir širi. Da li je poznat iznos te akceleracije i koji su scenariji? Je li postoji nekakva granica, je li postoji mogućnost negativne akceleracije?
Hvala na pitanju. Da, mi vrlo dobro mjerimo zapravo brzinu širenja i možemo je dobro definirati u kozmološkom smislu. I recimo sam Albert Einstein, tu je recimo zanimljiva priča, da sam Albert Einstein kada je radio opću teoriju gravitacije je on uvidio da zapravo svemir mora biti dinamičan. No on je tada bio uvjeren da je zapravo svemir statičan i on je uveo tu jednu konstantu koju mi danas zovemo lambda konstantom da bi učinio svemir statičnim. No onda Edwin Hubble kada je otkrio 1920. godina da uistinu se svemir širi, jer što su galaksije udaljenije od nas, one brže se udaljuju od nas samih, on je zapravo ta promatranja pokazao Einsteinu i tada je Einstein zapravo nazvao uvođenje ove lambde kao svoje najveće pogreške u svojim istraživanjima, jer jednadžbe su mu pokazivale, njegova teorija mu je pokazivala da svemir mora biti dinamičan, da se može širiti ili da se može skupljati, no on je vjerovao da je on statičan i išao je zapravo kontra njegovih jednadžbi i njegove teorije. No onda nakon što je Edwin Hubble pokazao da se svemir uistinu širi, onda smo mi vratili kasnije tu konstantu i zapravo nazvali je tamnom energijom, jer su mjerenja pokazala da svemir se ne samo da se širi, već da se širi ubrzano, a da bi ubrzano širili svemir, moramo imati nekakav dodatni izvor energije koji gura svemir da se širi sve brže i brže.
Evo, ja bih sad iskoristio priliku da najavim dva predavanja, popularna predavanja, Ulaz je slobodan, koja će biti sutra u Zagrebu. Sutra u 18 sati u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju na Gornjem gradu, tema predavanja je uzbudljivo istraživanje sunčeva sustava, gdje će biti riječi o međuplanetarnim letilicama. Evo, ove godine stiže europsko-japanska misija do planeta Merkura. Dvije misije su sad u tijeku prema planetu Jupiteru. Imamo dva robotska rovera koji dalje rade na površini Marsa. Imamo letilicu koja ide istraživati one daleke asteroide koji se nalazi na orbiti planete Jupitera. Tako da puno toga se radi što se tiče istraživanja u međuplanetarnom prostoru i predavanje koje će biti sutra u 18 sati u Prirodoslovnom muzeju će biti popraćeno sa mnoštvom slika. Ali isti dan na večer u 20 sati imamo predavanje na Zidarnici na Gornjem gradu, Opatička 22. Predavač je Roko Bašić, koji je student na PMF-u, student fizike na PMF-u u Zagrebu, i njegov opis predavanja je takav da zapravo želi pokazati kako svemir neprestano emitira i radiovalove, nevidljive signale koje nam otkrivaju pulsare, hladni međuzvjezdani plin, ostatke eksplozija, supernovih, zatim goleme mlazove materije koje izbacuju one supermasivne crne rupe koje se nalaze u središtima galaksija. I u predavanju će se pričati i o radioteleskopima, zašto su oni nekad veliki, ogromni, kako se pomoću interferometrije postiže razlučivost veća od one pojedinačnih teleskopa, te kako radiopažilja omogućuju pogled kroz kozmičku prašinu koja zapravo zaklanja mnoge dijelove svemira. A bit će i posebno osvrt na same pulsare, te svojevrsne kozmičke svjetionike koje nam omogućuju proučavanje ekstremne fizike upravo neutronskih zvijezda i testiranje temeljnih zakona prirode. Evo, to su ta dva predavanja u 18 sati Hrvatski prirodoslovni muzej i onda u 20 sati predavanje na Zvjezdarnici Opatička 22 u Zagrebu. Imamo sada još jedno pitanje. U međuvremenu pitanja sad više odustalo je. Idemo sada na još jednu temu. Naime, a evo ponavljaju se, imamo novo pitanje. Ipak, izvolite.
Dobar večer. Ja bih vam postavio jedno pitanje profesoru, kad ste rekli da se svemir ubrzano širi. Zanima me koji je to prostor, kako bi se nazvalo to u čemu se svemir širi?
Hvala na pitanju, imali smo već jedno takvo pitanje, znači poanta je da se svemir ne širi u nekakvom prostoru, već se sam prostor kao takav širi.
Dakle, znači, širenje svemira je zapravo širenje prostora. Mi ne možemo zamisliti mi ne možemo logički shvatiti da van svemira ne možemo pričati uopće o prostoru. Zapravo, to malo čudno izgleda, ali evo, mnoge stvari zapravo danas ne možemo logički shvatiti, kao što ne možemo logički shvatiti dilataciju vremena, kao što ne možemo shvatiti da svaka masa zakrivljuje prostor, tako evo, ne možemo shvatiti ni to da zapravo širenje svemira je jednostavno širenje prostora. Kako se svemir širi? Širi se i prostor i jednostavno nemamo neke parametre da bi mogli to drugačije tumačiti, je li, nego što tumačimo. Tako je, malo je čudno, je li, ali tako je kako je. Da vidimo sad sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Slušamo vas, recite.
Mi pričamo o skupljanju svemira.
Svemir se širi, čujte, svemir se širi. A zašto vi govorite o skupljanju? Mi ne znamo.
Neka crna rupa, možda ima, možda se on skup.
Dobro, lokalno stvari mogu padati. Znači, kao što vam padne jabuka sa krošnje, to je lokalno padanje. Tako i ono što pada u crnu rupu, to je nešto lokalno. Ali kad govorimo u razmjerima svemira, ono što zapažemo da se svemir širi, ali mi nismo sigurni hoće li se možda to zaustaviti pa se početi skupljati, jel?
Pa dobro, trenutna promatranja nam kaže da se neće početi skupljati, ali opet neka nova promatranja nas mogu iznenaditi.
Misterijom je tamna energija, ne znamo kako će ona ponašati i da li će ona možda tu perspektivu našu možda promijeniti. Jel? Evo imamo još jedno pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Kad promatramo ove sustave zvjezdane sa planetima, nema ih nalik puno našem sunčevom sistemu. Naprosto su ono što nismo očekivali, velike i krupne planete, ti plinoviti divovi vrlo blizu svom suncu.
Da, to su ekstremni slučajevi, da.
Da, onda ovako, kad možda to i našem sunčevom sistemu se desilo da su migrirali ti veliki divovi ili barem jedan prema suncu, i onda ovako, šta mu se može desiti? Sunce otpuhuje njegovu atmosferu i dijelom ju privlači k sebi i tako ogoljuje tok diva.
Da.
I onda on, kako gubi masu, se udaljava, na sve dalju i dalju putanju se svrstava. I onda na kraju ostane bez atmosfere. Sad mene zanima da li je moguće da je da tako jedno kameno jezgro bivšeg diva, plinovitog, da li to možda, recimo, sudbina našeg Merkura. Ali ne mora biti, ne.
Hvala, da, dobro ste razmišljali, da. Mi ne znamo, možda će Merkur danas saznati da li je to bila situacija s Merkurom. Za sad nemamo dovoljno podataka da bi to tvrdili, jeli? Ali sigurno da je Merkur kad je nastajao mogao biti puno bitno drugačiji, ali je sunčevo zračenje i naprosto stalno zapravo ljuštilo tu atmosferu Merkura, kao što i danas pomalo ljušti malu Zemlju, a posebno ljušti atmosferu planeta Marsa, tako da očito je Merkur nekada puno drugačije izgledao i vi ste jako dobro to ocijenili. Samo naravno, kad govorimo o ovim velikim planetima, najlakše je otkriti ove veće planete, teže je otkrivati one male planete, ali moram reći da se već sad dosta otkriva i ovih malih planeta koje možemo smatrati terestričkim ili stenovitim planetima, planetima koji mogu biti čak promjerom upola manji od promjera Zemlje, znači i oni se sve više otkrivaju, tako da je sad teško reći zapravo kojih ima više, jel? Toliko znači o tom pitanju planeta. Ali ja bih sad rekao nešto vrlo intrigantno. Objavljen jedan znanstveni rad koji je sada objavljen na takozvanom arhivu. A radi se o jednom znanstveniku, on se zove Poplavski. To je jedan znanstvenik, inače je teoretičar, koji se bavi teorijom primordijalnih crnih rupa. I on želi sad objasniti zašto je došlo do one asimetrije, zašto nemamo u svemiru jednaku količinu materije i antimaterije. I on to tumači, u svom znanstvenom radu tumači da ako su postojale primordijalne crne rupe, to je inače poljski teoretičar fizike, on se zove Nikodem Poplavski, taj teoretičar fizike je zamislio da ako su postojale primordijalne crne rupe, da su one mogle na neki način, da tako kažem, po navodnicima, pojesti velik dio antimaterije. A onda je onaj ostatak. I da na kraju krajeva ostala je samo normalna materija. Jer mi ne vidimo u svemiru neke značajne količine antimaterije i sad ovo je jedna teorija koja pokušava objasniti da su primordijalne crne rupe bili u stanju na neki način zbog nekog razloga upravo pojesti više antimaterije i onda na kraju krajeva ono što je ostalo ostala je samo ova normalna materija. Jer inače ne možemo drugačije objasniti. Po nekim teorijama trebao je nastati jednaki broj materije i antimaterije, ali onda bi se oni mogli opet spojiti i sve bi prešlo u energiju i onda ne bi mogli objasniti kako je mogao uopće nastati svemir kao što je naš. Tako da evo još jedno intrigantno pitanje koje želi pokazati zapravo da li su mogle možda primordijalne crne rupe pojesti tu antimateriju koju mi danas praktično ne vidimo kao antimateriju.
Pa da, tu bi se zapravo nadovezao da i na samom početku svemira mi kad postavimo pitanje da je svemir stvarno bio toliko jednoliko isti svugdje, onda isto ne bi imali područje gdje imamo malo više materije, ovdje mislimo tamnu materiju, koju su stvorili zametke današnjih galaksija. Ali mi znamo da upravo, pošto je svemir bio na početku se sastoji od najelementarnijih čestica koje postoje. Čim govorimo o elementarnim česticama, dotičemo se kvantne fizike i mi znamo da u kvantnoj fizici postoje takozvane kvantne fluktuacije. Kako sa sigurnošću ne možemo reći gdje se nalazi točno elektron unutar atoma, na početku svemira, znači nikad te najelementarnije čestice nije bila gustoća njihova na jednom mjestu apsolutno identična. I upravo te kvantne fluktuacije je zamrznula inflacija koja je naglo onda povećala veličinu svemira, da su postojala područja sa malo većom koncentracijom materije u odnosu na druga područja i to su onda kasnije uzrokovali da imamo zametke prvih galaksija i struktura koje danas vidimo u svemiru. Pa na sličan način, naš svemir, ako sad se vratimo na onu teoriju da naš svemir je samo jedna od realizacija brojnih svemira, moguće da je samo takva jedna fluktuacija gdje ima nešto više materije od antimaterije i onda je se omogućilo da nastane svemir u kojem danas živimo. Tako da je to opet malo drugačiji način za objasniti to. Naravno, u znanosti postoje brojne teorije, no dok eksperimentalno na određeni način se te teorije ne potvrde, zapravo su teorija i mogućnost šta sve može.
Tako je, naravno. Da vidimo sada, imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobar večer.
Dobar večer.
Ja bih imao jedno pitanje. Naš sunčni sistem, naše centralno u stvari planeta je sunce, jel da, i sve ove druge planete se vrte oko sunca.
Da.
I samo sunce je užareno, ono je kao toplo, ne?
Da, to je jedna, možemo reći, lopta ioniziranog plina.
Tako je. A da li postoji u svemiru da je kao da je centralni planet kao hladan, a možda u nekim okolnim planetima koji se vrte oko tog hladnog planeta su neki ko možda užareni, dobro, u biti više manje svi su užareni, ali da je planeti se vrte oko nekog hladnog planeta. Naše sunce je toplo, a da li postoji neke da je neki hladan planet i oko njega se vrte kao druge planete?
Malo je neobično, ali sad ću vam nešto reći. Onoliko koliko postoji planeta u našoj galaksiji, možda postoji puno planeta koji nemaju svoju zvijezdu, planeti koji su bili katapultirani međugravitacijskim djelovanjem. I što se događa? Postoje mnogi planeti koji lutaju i nemaju svoju zvijezdu, ali ako takav planet ima mjesec koji je dovoljno velik, plimne sile su mogle napraviti da taj mjesec može imati tekućinu čak i na površini ako ima dovoljnu atmosferu, ako je mjesec dovoljno velik. Znači, mi govorimo da možemo imati mjesece oko planeta koji nema sunce. Evo, to možemo zamisliti. Imamo planet koji je hladan, veliki planet, jako veliki, a oko njega postoji recimo mjesec koji zbog plimnih sila se steže i rasteže i to održava određenu temperaturu da on može u unutrašnjosti biti rastaljen, da može imati u unutrašnjosti ocean, magmu, da može imati lavu i također, ako ima dovoljnu atmosferu, da može imati na površini tekućinu. Evo, to je jedna varijanta kad imate situaciju da nema zvijezde. Znači, mjesec oko planeta, a sam planet, pošto nema zvijezde, sam planet je mogao možda sačuvati nešto topline u ranom svemiru, ako je taj planet bio izbačen iz sustava koji je bio još mlad. Onda je taj planet mogao sačuvati još nešto topline, ali opet ne u tom smislu da bi bio tako vruć kao zvijezda. Jel? Znači, planet se hladi, ali njegov mjesec možda zbog plimnih sila može podržavati određenu temperaturu. Evo, to je to jedno što sam se sjetio što bi moglo postojati, jel? Dakle, ja još bih sad nešto napomenuo vezano za naše nebo. Što vidimo mi zapravo sada na našem nebu? Dakle, u ovom trenutku, dok mi sad pričamo, planet Jupiter je naravno sad jedini planet koji se dobro vidi, nalazi se u zvijezdi blizanaca, on je sada iznad zapadnog obzora, tamo nisko između zapada i jugozapada je već nisko ono najljepše zvijezde Orion, iznad jugozapada je već nisko ova najljepša zvijezda Sirius u zvijezdu Veliki pas, a ova poznata proletna zvijezda Artur ili Arturus je iznad istočnog horizonta, a tamo nešto još sjevernije od Jupitera, ali iznad zapada, se nalazi zvijezda Kapela u zvijezdu Kočijaša. Ali imamo sad sljedeće pitanje, da vidimo. Izvolite.
Dobar večer.
Dobar večer.
Andromeda?
Jest, Andromeda.
Postavio bi pitanje.
Recite.
Ja sam u programu ili?
U programu ste, da uživo.
A, je.
Jesam, sigurno
ste. Vlado je pri aparatu.
Dobro.
Htio bih pitat vas i vaše gosta, što misli o teoriji da je, kako smo i mi nastali kao ljudske rode, eto, da je svemir možda u konačnici i prazan, da je ovo samo jedan u nizu od velikog praska koji se ponavlja od ne znam koliko puta, i onda da smo mi u nekom od tih niza velikih prasaka se sve posložilo da i nastanemo mi kao ljudski rod. Hvala.
Molim lijepo. Dakle, da imamo nekakva ciklus, da stalno imamo Big Bang, pa se sve vrati na nulu, pa opet iz početka, znaš, tako jedan proces. Ne možemo isključiti, jel?
Da, pa mislim, to je na početku postojalo, da li je svemir će se konstantno širiti, ili možda je nastao velikim praskom, širi se u jednom trenutku, gravitacija nadvlada i zaustavi to širenje, i onda se počne ponovno skupljati i vraćati nas prema nekakvom ponovnom velikom prasku. No, kao što smo pričali tijekom ove današnje emisije, zapravo mi otkrivamo ne samo da se svemir širi, već da se ubrzano širi i da zapravo se širi sve brže i brže, što znači da zapravo teško da će ga gravitacija zaustaviti.
Da, tako je. Jer kad ne bi bilo zapravo onoga što zovemo tamna energija, onda bi možda ukupna masa svemira možda bila dovoljna da svojom gravitacijom na neki način koči to širenje, da bi se jednog dana i širenje zaostavilo. Međutim, evo, taj misterij tamne energije nam kaže da nešto funkcionira, znači suprotno od gravitacije, i da se zbog toga svemir širi, ali je pitanje kako će u budućnosti, u narednim milijardama godina, kako će se ta tamna energija ponašati, da li će biti onakva kao što je mi sad zamišljamo, jel? Da vidimo sada sljedeće pitanje, izvolite.
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer.
I normalno dodatni džingl Andromeda.
Hvala.
Neda, moj lega, jel, koji je bio globotom i Neda. Gledajte, opet imate telepatsku povezanost sa drugim programima kuće. Jer na drugom TV-u je bila tema onoga znanost, Bog, vjera i te
da,
korelacije.
Da.
Upravo Big Bang, pa eto, uzeli vam šlagvort i znamo kad će biti repriza na prvom. Pa eto, ko je pratio jedino vas, ja pratim oba programa.
Ba, bravo.
Drugi TV i drugi radio i sve vas pozdravljam.
Hvala vam lijepa na javljanju. Ja bih sad spomenuo nešto što je jako loše općenito, a to je ovo zagađenje našeg neba. Pitanje je što će zapravo naša tehnologija napraviti sa nebom, i tu bih spomenuo neke stvari. Naime, američka vladina komisija za komunikacije dobila je razne prijedloge o novim satelitima, i moram reći, jedna kalifornijska tvrtka je došla na ideju da zapravo radi velika zrcala u svemiru, i ta zrcala bi bila u toj namjeni da bi reflektirala svjetlo sunca prema zemlji, prema sustavima koji prikupljaju sunčevu energiju. Međutim, nije javljeno zapravo koja bi bila visina na kojoj bi se taj sustav nalazio, ali je zabrinjavajuće. Ta privatna tvrtka iz Kalifornije, ona bi željela lansirati, pazite ovo, 50.000 satelita, gdje bi svako zrcalo bilo široko 55 metara. Veličina nije problem, jer možete u svemiru raditi dosta krhke takve stvari, takve plohe za refleksiju, ali 50.000, to bi da izgubili mi nebo koje imamo, to je nešto strašno. I naravno da su se astronomi pobunili, pa razne astronomske udruge, među njima i Južna Ruska zvjezdarnica koja ima velike teleskope tamo u Čileu, i oni su odmah se javili. Ova američka komisija koja treba odobriti ovakve sustave, ona je vrlo brzo pustila, da tako kažemo, u opticaj, da se ljudi javljaju sa svojim komentarima, da se skupi dovoljno odgovora, da se vidi da li ima dovoljno razloga da se zabrani ovakav jedan sustav. Dakle, astronomi su jednostavno zabrinuti da neka privatna tvrtka želi poslati tisuće zrcala koji će reflektirati svjetlo sunca na zemlji za zemljske potrebe, ali praktično bi uništili ovaj naš pogled neba kakav mi danas imamo. A onda opet ima jedna stvar, još jedna teška stvar. Tvrtka SpaceX je dala isto jedan prijedlog, užasan prijedlog. Oni bi željeli lansirati satelite koji bi bili zapravo centri, informatički centri, podatkovni centri. Da imate, zamislite, milion satelita u orbitama oko Zemlje i svaki satelit je jedan podatkovni centar. To je njihova ideja. Oni su dali taj prijedlog i ta komisija mora odlučiti da li će zabraniti da se ide s takvim projektom. Ne zna se koliko bi to trajalo da se to napravi, ali zamislite ideju, milijun satelita u cilju da svaki bude jedan podatkovni centar, a posebno u službi umjetne inteligencije. Evo, to su ovi projekti koje su privatne tvrtke zadale i sad ova američka komisija, ona je sad otvorila svim organizacijama da se jave, da se skupe razlozi, da se tako nešto ne odobri, ali evo, ne znamo što će na kraju ispasti, ali smo svi zabrinuti da bi zapravo izgubili onaj pogled na nebo koji mi danas imamo, ako bi se u sve ove tisuće satelita koji služe za internet, koji će se stalno njihov broj povećavati, da još imamo i ovakve sustave sa divovskim zrcalima koji će slati svjetlo na Zemlju, gdje će onda noć biti uvijek svjetlija nego što je noć, kad je vedra noć sa punim mjesecom. Tako da smo jako zabrinuti, znači, zbog ovakvih ideja koje se javljaju na osnovu ovih prijedloga raznih privatnih tvrtki. Da vidimo sada, imamo sljedeće pitanje sada još. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Evo, ja imam jedno hipotetsko pitanje, pa me zanima vaše mišljenje ovoga. Ako bi se od tamne materije mogla formirati crna rupa, šta vi mislite, je bi se ona ponašala kao ove crne rupe koje mi poznajemo ili nekako drugačije?
A mislite o tamne materije?
Tako je, da.
Nažalost, ne znamo. Pošto mi ne znamo što je tamna materija, onda ne možemo tako nešto uopće dobro pretpostaviti. Dakle, pazite, tamna materija, mi ne znamo je li to nebrojeno mnoštvo jako malih čestica koje mi ne možemo detektirati, koje možda prolaze kroz naše tijelo, mi to ne detektiramo. A ima ih toliko puno u svemiru da predstavljaju da ih ima više takve materije nego ove normalne materije. To mi ne znamo. Ili se možda radi o nekim posebnim objektima koji opet zbog nekog razloga, jer ne emitiraju nikakvo zračenje, ne odvijaju elektromagnetsko zračenje, opet ne možemo otići. Ne znamo da li tamnu materiju čine veliki objekti ili neke sitne čestice koje su neuhvatljive. Evo, ne znam što reći više.
Da, tu možemo i spomenuti da recimo kad promatramo galaksije i kada promatramo brzinom kojom se plin giba, znači neutralni atomi vodika oko samog središta galaksije, da zapravo očekujemo kao planeti što idemo dalje i dalje, da će zapravo oni se gibati sve sporije i sporije oko centra neke galaksije, dok mi mjerimo da u jednom trenutku se taj plin na velikim udaljenostima giba konstantnom brzinom. I iz tog razloga smo mi zapravo uveli tamnu materiju kao dodatnu materiju koja okružuje galaksiju i zapravo gravitacijski djeluje na galaksiju i upravo čini taj plin da se ponaša na takav način kako mi promatramo. I onda je otkriveno da velike količine tamne materije postoji i u klasterima galaksije. No zanimljivo je da smo nedavno otkrili neke galaksije koje pokazuju da zapravo nemaju tu tamnu tvar. Tako da cijela ta priča oko tamne tvari, koliko god je vidimo na brojnim mjestima, uvijek na svemir iznenadi sa nekakvim objektima koji su specifični na ovaj ili onaj način.
Da, zanimljivo je to pitanje. Evo, pitanje je zapravo da li će nam možda observatorij Vera Rubin možda u narednim godinama omogućiti jedan jasniji pogled na to što je ta tamna materija, što je to tamna energija. Tu su i drugi instrumenti kao recimo Europski svemirski teleskop Euklid, koji je isto na neki način napravljen da nam pruži dovoljno podataka upravo u razmatranju što je to tamna materija i što je to tamna energija, ali je pitanje zapravo koliko će mi vremena čekati da riješimo taj misterij. I ako se ne riješi, onda ćemo zaista biti pred problemom da ne razumijemo zapravo neke osnovne postavke kako svemir funkcionira, a pitanje je da li ćemo možda morati na neki način, vrlo je vjerojatno, ja mislim da će se jednog dana morati updatati, da tako kažem, i sam opće to relativnosti. Kao što je Einstein izmijenio teoriju Isaaca Newtona, tako će neko jednog dana izmijeniti i teoriju Alberta Einsteina, pa ćemo morati na neki još novi, drugačiji način, možda nama još nesvatljiviji, na neki način zamisliti kako bi zapravo svemir trebao funkcionirati. Ja bih sad spomenuo jedan događaj koji je bio na današnji dan davne 1961. godine. Dakle, 24. ožujka 1961. godine bila je lansirana raketa Mercury Redstone. Zašto ona je bila lansirana, dakle, te 1961. godine? Naime, u siječnju te godine je ta raketa podnijela kapsulu u kojoj je bila čimpanza Ham. Ona je preživjela let, vratila se sretno, ali raketa je imala niz problema. I onda je NASA odlučila da još jednom lansira tu raketu bez posade, kako bi bila sigurna da je raketa sposobna za prijevoz astronauta. I kako je ovaj let uspio u ožujku, onda su već u svibnju lansirali Mercury Redstone raketu sa kapsulom Mercury, u kojem je bio Alan Shepard, koji je kao prvi Amerikanac letio u svemir, ali ne u orbitu, nego na podorbitalnu misiju. Evo, za tu njegovu misiju bilo je važno da se još jednom ispita raketa Redstone, koja je upravo na današnji dan poletila te davne 1961. godine. Kapsula je letila do visine od 180 km i nakon otprilike 8,5 minuta leta vratila se natrag na Zemlju i time je sve bilo spremno da se može nastaviti sa američkim programom Mercury. Stižu vijesti i sa planeta Marsa, gdje i dalje rade roveri Curiosity i Perseverance. Zanimljivo je ono što je do sada otkrio Perseverance u zadnje vrijeme. Naime, on koristi radar da ispituje kakvo je tlo nekoliko desetaka metara ispod površine Marsa. I sada znanstvenici ispituju sve ove podatke koje su prikupili u zadnjih nekoliko godina i našli do zanimljivih podataka. Naime, kako se ovaj rover Perseverance spustio u krater jezero, jer se misli da je tu nekada zaista bilo jezero, i tamo se nalazi jedna delta, to jest nanos koji je nekadašnja rijeka unijela u to jezero, istraživali su i našli su zapravo pomoću radara da postoji kao još jedna delta koja je još ispod, nekoliko desetaka metara ispod. I onda iz toga su zaključili zapravo kako je možda postojalo više razdoblja u kojem je postojala tekuća voda na planetu Marsu. Pa onda, nakon što je bio jedan nanos s jednom rijekom, došlo je možda sušno razdoblje, prvo se toga još nagomilalo materijala i onda je došla nova rijeka, ponovo je došlo jezero i sad ispada da je to vrijeme kada je na Marsu postala tekuća voda, da je to trajalo puno duže nego što se ranije mislilo. I sad se postavlja jedno pitanje da je taj početak tekuće vode na Marsu trajao od vremena kad je negdje, to je bilo recimo prije više od 4 milijarde godina je to počelo i trajalo je negdje do prije nešto više od 3 milijarde godina. To znači kad je recimo Mars bio star jedva pola milijarde godina, da je već možda tad imao tekuću vodu, što je vrlo, vrlo zanimljivo, dosta rano. I znači, taj period u kojem je Mars imao tekuću vodu, taj period je mogao biti mnogo duže. To ima neke implikacije, jer ako imate duži period s tekućom vodom, onda se razmišlja da je postojalo duže vrijeme kada su se mogli formirati neki mikrobi koji su mogli tada živjeti dok je Mars imao tu tekuću vodu. Samo naravno, onda je Mars imao puno gušću atmosferu koja je mogla podržavati vodu u tekućem stanju. Ali postepeno, naravno, kako je Mars izgubio magnetsko polje koje je u početku postojalo, tako je bez magnetskog polja jednostavno sunčevo zračenje je stalno ljuštilo tu Marsovu atmosferu koja je danas 100 puta rjeđa nego na Zemlji. I onda, naravno, Marsova atmosfera je danas tako razrijeđena da jednostavno voda ne može postojati u tekućem stanju na površini Marsa jer je premali tlak. I naravno, ako vodeni led stavite na površinu Marsa i on će nakon nekog vremena naprosto ispariti, to jest on će sublimirati i ići će u vodenu paru koja će se naći u atmosferi Marsa. To je pokazao svojevremeno jedan lander na Marsu kad je na dubini od 2 do 3 cm prvi put došao do kontakta s vodenim ledom i onda smo vidjeli kroz dane i dane kako je taj vodeni led postepeno sublimirao i otišao u atmosferu, jer čim imate taj vodeni led na površini Marsa, kod određenih temperatura vidimo zbog malog tlaka on direktno prelazi znači u plinovito stanje, jer znači voda na Marsu ne može postojati znači u tekućem stanju. Evo, mi ćemo sada i završiti našu emisiju. Zahvaljujemo se dr. Viboru Jeliću što nam je pomogao ovdje u objašnjavanju mnogih važnih stvari vezanih za ustroj svemira. Ponovit ćemo predavanja za Zagrebčane koji će sutra ići na predavanje. Ja ću imati predavanje u Pravoslavnom muzeju sutra u 18 sati, a Roko Bašić će imati predavanje o Radio Svemiru sutra, znači na Zvjezdarnici na Gornjem gradu u 20 sati. Za glazbenim putom je večeras bio Bubanović Nenad, Darko Hodnik, glazbeni urednik. Hvala lijepa i do sljedeće Andromede. Doviđenja, laku noć.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.